Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kados padatan kula badhe sesarengan kran panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Pangajap kula panjenengan tansah bener kanthi ing Gusti Allah lan tansah jinangkung dening Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker. Sasampunipun garap sawetawis taun iblis dipun nedalaken saking pagunjaran lajeng nasaraken kathah tiyang ingkang utawi saking pojok bumi sekawan. Gog lan Magog dipun kempalaken kangge ngluruk perang nanging wonten latu saking langit ngubar tiyang-tiyang menika. Lan iblis menika dipun cemplungaken ing seganten latu inggih papan menika kangge isi kewan lan para nabi palsu. Lajeng Yohanes ningali damparaken lan panjenengane ingkang nglenggahi bumi lan langit sami sirna saking ngarsanipun lajeng sedaya tiyang kabikaken kitab gesang lan sedaya tiyang badhe dipun adili. Tiyang-tiyang pejah menika wungu lan dipun adili. Mekaten para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan saderengipun kalajengaken adicara menika. Duh Kanjeng Rama ingkang dados sesembahan kawula rinten kalian dalu. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken tuntunan paduka dumateng sedherek kawula menika saengga menapa ingkang kula aturaken menika saged cetha awit Sang Roh Suci ingkang makarya. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, wiwitan ing pepanggihan menika saking Wahyu kalih dasa kula badhe ndherekaken panjenengan ngekilut sesarengan wiwit ayat 18 lan kang 11 kula badhe maosaken kangge panjenengan. Sarta pati lan karajaning pati padha kacegurake ing segara geni, yaiku pati kang kapindho segara geni. Dene saben wong kang jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan iku kacemplungake ing segara geni. Para pamirsa panjenengan saged ngatosaken panjarwa sanes ingkang ngripah. Segara pati lan neraka iku dicegurake ing sajroning segara geni. Dados mekaten, sarta pati lan kerajan pati padha kacegurake ing segara geni. Neraka utawi kerajan pati ing salebetipun perjanjian inggal dipun jarwakaken neraka. Satunggalipun papan pati ingkang boten katingal ing mripat lan dipun perang dados kalih inggih menika Firdaus lan papan siksan. Panjenengan saged maos Lukas 16 ayat 19 ngantos 31. Firdaus dipun kosongaken ing wekdal Sang Kristus mbeta tiang-tiang pitados perjanjian lami sesarengan panjenenganipun ing salebeting mingkratipun. Cupi kula badhe maosaken ing serat Efesus. Kaya sing dingendikake dening Gusti Allah ana ing kitab suci, surasani sareng samengko ing ngaluhur panjenengane pun nggendhing tiang-tiang tawanan kathah. Panjenenganipun maringi ganjaran dhateng manungsa, tembung sumengko kuwi ateges panjenengane wis tumedhak, ya kuwi tumedhak nganti tekan telenging bumi. Dadi panjenengane sing tumedhak kuwi ya sing semengko ngungkuli dhuwure lan jembare saking langit lan ngebaki alam jembar iki. Efesus 5 ayat 8 ngantos 11. Para pamirsa, Sang Kristus nindakaken kalih perkawis. Panjenenganipun maringi sih rahmat dumateng manungsa ing jagat, nanging panjenenganipun ugi nuntun tiang-tiang dateng swarga sesarengan kalian panjenenganipun tiang-tiang suci perjanjian lami ingkang sampun pecalan wonten ing papan ingkang naminipun Firdaus. nanging papan siksan badhe ngeteraken tiang-tiang ingkang kesasar dhateng pengadilan ing ngarsanipun dampar putih ingkang ageng. Sedaya ingkang jumeneng ing ngajengipun pengadilan menika inggih menika ingkang kesasar lan dipun pratelakaken bilih tiang-tiang menika dipun uncalaken dhateng seganten latu ingkang dados pati ingkang kaping kalih. Gusti ugi mestani peteng dedet kita yakin menawi menika nglambangaken satunggalipun perkawis ingkang langkung awon ketimbang latu asli utawi pepeteng dedet ingkang dipun kajengaken inggih menika pepisahan langgeng kalian Allah awit pati tegesipun pinisah. Para pamirsa, pati mengsa ageng manungsa ing pungkasanipun badhe dipun sirnakaken saking tetinggalan. Mboten badhe wonten malih sesebatan kaya dene wong kabeh nggone mati merga nunggal dat karo Roma Adam. Semak setunggal Korintus gang 11 ayat 21. Pati manjalmo ing salebetipun lelampahan menika awit inggih menika mengsa ageng manungsa ing salebetipun perjanjian lami senerat. Umat iki bakal ora ndak oncatake saka donyane wong mati lan ora ndak luwari saka panguwasane pati, umat iki ora bakal ndak welasi meneh. Hosea 13 ayat 18. Kados makaten Paulus nerat makaten. Dene mungsu pungkasan sing bakal katelokake ya kuwi pati. He pati, ana ing ngendi kaunggulanmu? He pati, ana ing ngendi ampuh ing wisamu? Menika saged dipun maos satunggal Korintus gang 11 ayat 16 lan ugi ayat 50 gangsal. Tembung kerajaan pati pakunjaran kangge kathah jiwa badhe dipun uncalaken ing salebetipun seganten latu ing mriki kemawon iblis kewan galak lan nabi palsu saha balalipun dipun bucal menawi manungsa mboten purun nampeni gesang Allah pramila tiyang menika namung gadah satunggal margi pamitran langgeng kalian iblis. Gusti Allah mboten nate kagungan karsa nitahaken manungsa kangge dipun papanaken ing mriki nanging mboten wonten ing papan sanes kangge piyambakipun. Neraka dipun ciptakaken kangge iblis lan para malaikatipun. Kula yakin menawi neraka inggih menika papan ingkang mboten nate dipun datengi Allah. Pati kaping kalih tegesipun inggih menika pisah langgeng lan sawetahipun kalian Gusti Allah. Para pamirsa, samenika pasinan kita lumebet ing kitab Wahyu 21. Ira-iranipun kori mlebet tumuju kelangengan. Kelangengan dipun bikak mangkaten. Kelangengan dipun bikak ing salebetipun pasal 21. Langit inggal, bumi inggal, Yerusalem inggal, jaman inggal lan papan manggen inggal penganten sang cempe ing ngriku badhe wonten titah-titah inggal ing salebetipun sang Kristus tanpa kinantenan manungsa lami ingkang sangat kathah katingaling jaman sameniko. Menawi ngangkat kegayutan aporisme jaman meniko, saged dipun pratelakaken pilih pasal meniko ing sakjanipun jagat. Pasal meniko mboten wonten kegayutanipun kalian bumi, kajawi sawetawis ayat kawitan. Ing salebetipun ayat meniko kita ningali papan manggen langgengipun gereja. Menapa sayektosipun swarga meniko? Sangat kathah perkawis ingkang saged dipun raosaken ing swarga. Lan kita saestu gambil trenyuh menawi sampun ngrembak gegayutan swarga menika. Swarga inggih menika satunggal papan. Satunggal papan ingkang saestu nyoto. Panjenengan boten betahaken alamat griya ing mriku. Nami panjenengan badhe ketingal supados ing salebetipun kelanggengan menawi panjenengan kekesan dateng awang-awang lan kesasar. Wonten malaikat ingkang beto panjenengan mangsul lan panjenengan badhe gadah griya ing mriku. Sadangunipun tertinggalan kelanggengan tasih wonten ing ngajengipun kita ing salebetipun pasal menika, kita boten namung tumindak saking wekdal ketujuh kelanggengan nanging tumuju dumateng titah inggal, langit inggal, bumi inggal lan Yerusalem inggal. Yerusalem inggal nampani kita. Tiang-tiang tetebusan langkung rumiyin nampani badan mulya kados badan Sang Kristus. Samukawis dados inggal, jagat raya nyukari corolan anya ketakan inggal ing salebetipun gesang. Paugeran-paugeran inggal badhe ngatur jagat raya inggal. Sadaya gayak ing gesang menika ugi ribah salajengipun iki menika sawetawis ewah-ewahan ingkang kakandhut ing salebetipun pasal 21 ngantos 22. Setunggal, dosa pancoban pendadaran badhe ical sawetahipun ing salebetipun ciptan inggal. Ing salebetipun ciptan inggal wonten ewah-ewahan ageng angka kalih. Yerusalem inggal ingkang mandhap saking Gusti Allah ing swarga mboten ateges satelit sanes kangge bumi, nanging bumi lan sabukawis ciptan inggal kanthi sedaya sistem galaksinipun badhe mubeng-ubeng Yerusalem inggal awit ing mriki kemawon kagungan Allah lan kagungan Sang Kristus mapan. Angka 3, hukum gravitas badhe ribah drastis. Antawisipun Yerusalem inggal kalian bumi badhe wonten lalu lintas. Gereja sampun nilaraken bumi lan papan manggenipun inggih menika Yerusalem inggal. Kula yakin kita badhe gadah badan ingkang wetah benten lan hukum gravitas mboten badhe wonten pengaruhipun atas kita ingkang dipun kajengaken hukum gravitas bumi utawi planet sanesipun. Angka sekawan. Mboten wonten malih srengenge ingkang nyukani sunaripun awet Gusti Allah piyambak badhe nyawisaken sunar menika langsung kangge jagat raya. Dalu mboten badhe wonten, mboten wonten dalu awet kita mboten betahaken wekdal ngaso, awet kita gadah batan inggal. Kula sanget ngantos-antos kahanan menika. Angka gangsal. Seganten mboten badhe wonten malih ing jagat. Seganten mapan saperangan ageng jagat wedha menika kinten-kinten 3. Spro sekawan sedaya bumi menika toya menika nedahaken dumadosipun revolusi gesang ing jagat menika. Panjenengan bayangaken kemawon papan parkir ingkang saged kita panggihaken. Mboten badhe wonten malih ulam ingkang saged dipun tedha. Kadose menungsa badhe dados titak ingkang nedha tanaman sadangunipun milenium lan selami-laminipun kados ing Taman Eden. Woh inggih menika satunggalipun tetedhan manungsa. Namung satunggal-tunggalipun semak Wahyu 21 ayat 2. Angka 6. Pangayunanipun Sang Kristus lan Allah sesarengan kalan dampar Allah dados katingal ingkang anda tengaken dinten enggal kangge manungso titah enggal. Para pamirsa, langit enggal, bumi enggal, Yerusalem enggal. Yohanes nggambaraken kepengkeripun langit lan bumi ingkang kita mangertos ing salebetipun pambuka pasal 21. Aku tumuli weruh menika bab 21 ayat 1. Aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Awit langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis sirna lan segara uga wis ora ana meneh. Kados pakulianipun kula nganut authorized version ing salebetipun kula jarwakaken. Tembung aku tumuli weruh satunggalipun pratela Yohanes ingkang dipun bangsuli kanthi tujuan ngemotaken kita bilih Yohanes menika tiang ingkang nonton sedaya tetinggalan menika inggih piyambakipun menika seksi atas tetinggalan pungkasan ingkang anda tengaken kelanggengan. Kitab suci cetha mucalaken bilih tatanan ciptaan samenika badhe kapengker supados wonten papan kangge langit lan bumi inggal. Gusti Yesus Kristus piyambakipun ngendika, langit lan bumi bakal kepungkur. Matius 21 ayat 3. Panciptan kawitan dipun damel Adam kawitan. Sang Kristus Adam pungkasan. Kagungan ciptan inggal kangge sedaya ciptan inggalipun. Pangandikane pangeran mengkini, aku bakal nitahake langit anyar lan bumi anyar, lelakon-lelakon sing kepungkur bakal ora dilingi meneh. Yesaya 70 ayat 11. Lajeng Yesaya 76 ayat 21. Podho kaya langit anyar lan bumi anyar sing bakal ndak titahke mau bakal langgeng mergo dening pangwasaku kaya mengkono uga anak turunmu lan jenengmu bakal lestari ing selawase. Para pamirsa, bumi enggal badhe ningali kalaksananipun sawetah pameco-pameco menika. Gusti Allah paring janji maringi satunggal janji tanah langgeng dumateng Abraham lan Daud diparingi janji dampar langgeng. Daniel meco kekayutan sawijining kerajaan kang ora bakal rusak. Daniel kalih ayat sekawan. Panjenengan katosaken iman tiang-tiang ingkang labu-labet perjanjian lami. Ing donya kene ora ana negara sing langgeng, mulane kita padha ngupaya negara ing jaman sing bakal kelakon. Ayo kita tangsa padha saos syukur marang Gusti Allah minangka kurban kita lantaran Gusti Yesus, ya kuwi kurban sing kasaosake nganggo tetembungan kagem kaluhuran ing asmani. Aja padha lali nindakake kabecikan lan tulung tinulung awit ya kuwi kurban sing gawe renane penggali Gusti Allah. Ibrani 13 ayat 15 ngantos 16, Ibrani 13 ayat 15 ngantos 16. Tembung langit mboten ateges tiang-tiang badhe dhateng swarga, nanging swarga ingkang badhe mandhap dhateng bumi. Inggih menika ingkang dipun kersakaken donga Kanjeng Rama ing swarga kanthi kraton paduka rawuh ing bumi kados ing swarga. Matius 6 ayat 12. Nanging kita padha ngarep-arep marang langit anyar lan bumi anyar sing kadunungan kayekten kaya sing dijanjekke dening Gusti Allah kalih Petrus 3 ayat 13. Para pamirsa, ing salebeting seratanipun ingkang kaping kalih Petrus kanthi cetha meratelaken bilih bumi ingkang wonten ing medal menika ingkang kita papani badhe dipun sirnakaken dening latu. Kula wasaken pangandikan menika, nanging dening sabdani Allah uga langit lan bumi sing saiki iki sing besok bakal kasirnake kelawan geni kareksa nganti tekan dinane para wong duraka diadil lan ditumpes. Nanging dina rawi Gusti Yesus kang kapindho kuwi tekane kaya maling, ing dina mau langit bakal sirna kelawan swara gumuruh ngegirisi lan perang-perangane jagat bakal kobong, semenuga bumi dalah saisine kabeh bakal sirna. Ayat 11, sarene samubarang kabeh mau bakal kasirnake kaya mengkono, mulane sae bonggonmu kudu ngudi supaya uripmu suci lan mursid. Kalih Petrus 3 ayat 7, 10 ayat 11, para pamirsa kados dene ingkang kita pikiraken. Ciri utami saking bumi inggal inggih menika mboten wontenipun seganten. Temtunipun menika badhe ngribah mangsa atmosfer lan kahanan gesang mokal kangge manungsa badhe mangertos ewa-ewahan ageng ingkang badhe dumados ing salebetipun ciptan inggal. Seganten ing jaman kepengker satunggalipun pambengan ugi dados watesing manungsa ing riku sawetawis selampan dipun damel sae sawetawis ingkang sanesipun koso wangselipun. Seganten ugi satunggalipun sarana pengadilan ing jaman toya beno, nanging kanthi sirnanipun seganten penduduk bumi saged tambah kathah awit tambah jembaripun daratan. Kita lajengaken ayat kalih, Wahyu 21 ayat kalih. Lan aku weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka ing swarga saka ing Allah kang pinaisan kaya penganten wadon kang dinandanan lumadi marang priyane. Para pamirsa, inggih menika perangan ingkang kedahipun narik kawigatosan kita. Kulo yakin bilih Yerusalem inggal inggih menika papan para putra Allah. Kangge saperangan ageng tiang tegesipun inggih menika pulo endah ing sawijining papan. Nanging swarga inggih menika satunggalipun papan ingkang saestu-estu nyoto. Inggih menika tembung ingkang dipun sebat Yerusalem inggal. Inggih menika planet ingkang wonten ing perangan salebetipun badan piyambak. Satosipun namung sekedhik sanget ayat ingkang ngrembag gegayutan swarga. Nanging ing mriki swarga dipun sebataken lan awit saking menika perkawis menika kedahipun penting kangge kita. Para pamirsa, tembung lan aku weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka ing swarga saka ing Allah kang pinaisan kaya penganten wadon kang dinandanan lumati marang priyani. Para pamirsa, Yerusalem inggal kedahipun boten dipun gayutaken kalian Yerusalem lami, Yerusalem ingkang wonten ing jagat menika. Manut kula keterangan ingkang indah sanget inggih menika, kang pinaisan kaya penganten wadon kang dinandanan lumati marang priyani. Sadangunipun mataun-taun ing salebetipun peladusan pastoral kula gadhah wewengan nikahaken sawetawis pasangan. Kula mboten nate ningali pengantin wanita ingkang awon. Para wanita menika tansah katingal ayu ing salebetipun ibadah pemberkahan pikromo. Sesampunipun wonten ingkang ngidung piyambakan, pendeta mlebet kanthi kagandeng kalian pengantin jaler ingkang dipun iring kalian kerabatipun. Mboten wonten ingkang gatosaken pengantin jaler kajawi ibunipun. Ibunipun mesem dumateng piyambakipun lan manut ibu menika lare jaleripun katingal ganteng. Nanging boten-boten satunggal teng kemawon tiyang sanes ingkang ningali piyambakipun. Ing salebetipun sawetawis menit dumugi wektalipun pengantin wanita mlebet lan gereja sedaya tiyang jumeneng lan ningali piyambakipun. Kula dereng nate ningali pengantin wanita menika ahwon para pamirsa. Menawi kula wangsul saking upacara pernikahan ingkang istri kula boten wonten. Istri kula tansah tangkep pengantin wadone ayu yo. Lan kula tansah nyukani wangsulan iyo. Durung tahu aku ndeleng pengantin wanita iku elek. Ampun gadah pemanggih menawi kula kulino atur wangsulan ingkang kados makaten. Kula kepanggih kalian kathah calon pengantin saderengipun tiang-tiang menika ningkah utawi sesampunipun ningkah, lan kula ngantos gumun menapa wanita ingkang kula tingali lumampah tumuju mimbar gereja inggih menika tiang ingkang sami ingkang kula panggih saderengipun medal menika Gusti Allah maringi sunar lan ayuning rupi. Wekdal ingkang keterakan kangge pengantin jaler inggih menika yang medha piyambak pun ningali ing antawisipun bangku gereja. Priyantun ingkang dados gadhahipun wanita menika badhe dados gadhahipun katingalipun kangge Gusti Allah ngribah pengantin wanita menika dados ayu. Manut kula inggih menika jaleranipun kenging menapa panjenenganipun nindakaken makaten kanthi makaten Yerusalem inggal papan mangin kita mangke katingal kados pengantin wanita ingkang dipun dandosi kangge kakungipun ngedapi-dapi. Yerusalem inggal inggih menika papanipun griya langgeng ingkang dipun cawisaken kangge gereja Gusti Yesus ngendika. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Mulane aku mrono supaya nyawisake panggonan kanggo kowe. Saupama ora mengkono mesti kowe ora padha ndak kandhani. Sawise aku nyawisake panggonan kanggo kowe, nuli aku bakal bali mrene methuk kowe supaya kowe uga ana ing papan sing ndak nggoni mau. Yohanes 15 ayat 2-3. Para pamirsa mboten wonten gambaran sanes singkang langkung indah utawi langkung cocok kajawi ingkang menika. Ing salebetipun Wahyu 19 ayat 7-8, ingkang dados jalaran dumuginipun milenium ingkang saetosipun dumantos saderengipun Sang Kristus wangsul dateng bumi mbeberaken gegayutan pikramanipun Sang Cempe kalian gereja minangka pengantin ingkang dados kagunganipun. Ayat punika satunggalipun kalaksananipun pamecok saking menapa ingkang dipun serat Paulus dumateng pasaman Efesus. Wong lanang kowe padha nresnani somahmu, padha karo Sang Kristus nggone nresnani pesamuan lan ngurbanake sugenge kanggo pesamuan. Srana mengkono Sang Kristus nyaosake pesamuan marang Gusti Allah, srana piwulangi sawise pesamuan mau karesake srana baptisan nganggo banyu. Efesus gangsal ayat selangkung ngantos 6. Para pamirsa ing ngarsanipun dampar pengadilan Sang Kristus. Temtu dumados pamberesan lan pengadilan atas tiang-tiang pitados. Samukawis ingkang lepat temtu badhe dipun beresaken. Samukawis donga badhe dipun beresaken ing mriku. Ganjaran badhe dipun dumaken. Panjenenganipun ugi badhe nindakaken perkawis ingkang sanesipun. Panjenenganipun badhe nyucikaken gereja kalan pengandikan-pengandikanipun Gusti inggih menika. Sarana sae kangge nyucikaken ingkang ngidapi-dapi. Efesus gangsa ayat 7. Kersane supaya pesaman mau dadya indah, suci lan sempurna tanpa bentong, ora pinget utawa cacat liya-liyane sumaos ing panjenengane piyambak. Efesus gangsa ayat 7. Inggih menika gambaran ingkang wonten ing salebetipun pasal 2 ayat 12. Kita suci Yerusalem inggal, mandhap saking swarga saking Allah ingkang dipun paisi kados pengantin wanita kangge kakungipun. Pinikromo dipun tindakaken saderengipun milenium lan milenium ing medal menika sampun kapungkasi. Rak bulan madu ingkang sanget dening dangu, kula raos bulan madu menika badhe kelampan salaminipun. Para pamirsa, Paulus terus beberaken kegayutan ingkang ngiram-iramaken antasipun Sang Kristus kalian gereja ingkang dipun bandingaken kalan pernikahan manungsa ing bumi. Wong lanang kudu nresnani somahe padha kaya anggone nresnani awake dhewe, wong lanang sing nresnani somahe kuwi nresnani awake dhewe. Ayat 29, ora ana wong sing sengit marang awake dhewe, malah badane mau diwenehi pangan lan dirumati padha kaya Sang Kristus anggone ngrumati marang pesamuan. Awit kita iki padha dadi perangan ing sarirane kaya surasane kitab suci, mulane wong lanang bakal ninggal bapa lan biyunge dadi siji karo bojone, sekarone bakal padha dadi daging siji. Pangandika kuwi ngandhut wadi gedhe lan pancen ana gegayutane karo Sang Kristus lan pasamuane. Efesus gangsal ayat 28-32. Gagasan menika inggih menika satunggal wadi ingkang dipun buka akan dumateng kita ing mriki. Gegayutan pikromo inggih menika gegayutan ingkang endah piyambak lan ngiram-iramaken. Pikromo inggih menika gegayutan ingkang sepuh piyambak ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng manungsa. Perkawis menika nuntun kita wangsul dhateng Taman Eden medal wiwitan pindalan inggih menika ingkang penting piyambak. Menika kados dene wadi ingkang ageng sanget ingkang malah dipun cethakaken dening sedaya konselor pernikahan lan sedaya buku kegayutan pernikahan. Kulo yakin dereng saged dumugi ing pinggir saking kagunganipun Pikromo kangge tiang-tiang pitados. Para pamirsa, ing mriki Paulus ngrembag kegayutan tiang-tiang pitados ingkang kapenuhan Sang Roh. Sedaya dawuh menika dipun alamataken dumateng tiang-tiang pitados ingkang kapenuhan Roh. Dawuh-dawuh utawi tatanan menika babar pindah mboten dipun sukakaken dumateng jagat ingkang kesasar lan ugi mboten dipun sukakaken dumateng tiang pitados limrah ing perangan wiwitan. Paulus maratelaken, aja padha seneng mendem minuman keras, kuwi mung bakal ngrusak uripmu, alubung padha penua ing Roh Suci. Efesus gangsal ayat 18. Inggih menika satunggal-tunggalipun paugeran ing salebetipun kitab suci ingkang nuntut panjenengan nindakaken satunggal perkawis ingkang wonten gegayutanipun kalian Sang Roh Suci. Ing mriki wonten satunggal perkawis ingkang angel dipun mangertos, nang inggih menika ingkang nyukani kita wawasan inggal gegayutan pikromo utawi pernikahan, semah dados satunggal daging kalan kagungipun, kados pundi kok saged menapa nate panjenengan ninggal lari ingkang ayu ingkang memper ibunipun nanging wategipun awon kados bapakipun. Ing mriki kemawon tiyang kalih menika manunggal, ing mriki tiyang kalih menika dados setunggal daging nanging makna pikromo langkung lebet saking menika. Menawi wonten kakung tresnani semaipun sayektosipun kakung menika tresnani badanipun piyambak. Menika ugi kelampahan kangge istrinipun menawi piyambakipun tresnani kakungipun sayektosipun piyambakipun tresnani badanipun piyambak mboten wonten ingkang langkung seraket saking gegayutan menika. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin lan monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian derek kawula lan midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kalo nyuwun supados pangandikan menika saged dados kekiyatan sederek-derek kawula. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.